L'Amfiteatrum, lezione 27, esercizio 17, il sacrificio di Ifigenia. In aulidem, cum grecorum navibus exercituque, convenit micenarum rex Agamemnon, expeditionis contra Troiam dux. Tranquillum mare naves in portu ante Aulidis litora detinebat, quia olim Agamemnon servam Artemidi sacram interfecit. Dea ideo, cum regi irata, ventorum flatus amovebat, et grecis discessum impediebat. Tum, calcantis vatis monitu, greci Ifigenie, regis filie, sacrificium paraverunt. Nuptiarum simulazione eam ab urbe Micenis in Aulidis castra advocaverunt, atque in aram posuerunt. Iam sacerdos sacrificium facere incipiebat, sed Artemis eius manum retinuit. Dea nubem misit cervanque pro Ifigenia posuit. Greci tandem portum linquere potuerunt, atque secundis ventis sine mora Asiam petiverunt.